O sea, como xa xa adiantábamos, logo da música tamén imos falar dos últimos datos do paro e da enquisa de poboación activa. Xa xa lo comentábamos ao longo desta semana, o paro baixou en Galicia en máis de 6.300 persoas no pasado mes de abril, pero non así en Redondela. Houbo un notable descenso na área metropolitana de Vigo, pero curiosamente non se producía esta mesma situación no noso concello. En Redondela a variación foi mínima, xa que segundo os datos hai 2.930 persoas inscritas como solicitantes de emprego. Tan só son dúas menos que no mes de marzo. As mensaxes optimistas do goberno, que falan de creación de emprego e dun cambio de tendencia, contrastan coas da oposición e os dos sindicatos, que insisten en que o número de empregos segue a ser moi escaso e defenden que a caída do paro débese máis ben a que os galegos emigran ou simplemente deixan de anotarse nas listas. Esa mesma é a impresión que teñen tamén os veciños e veciñas de Redondela cos que tivemos ocasión de falar estes días. E precisamente é o caso de Pilar, unha redondela que logo de facer cola nas oficinas do INEM durante tres décadas acabou por desistir.
Eu son unha que levei no paro 30 anos e ao final terminei por non ir a sellar máis. Despois de 30 anos terminei por non volver a sellar máis. Ou sea, porque chegas ao momento que xa dices, tía, que vas a ler. A facer o paro? No. E agarrei un volvín, vais a sellar. Que están a dicir? Están a dicir tonterías.
A esta veciña non lle sorprende que no caso de Redondela os datos sexan peores. Asegura que tanto na hostelería como no comercio local a situación está moi lonxe de remontar.
E aquí, na menos, porque eu na hoxa mañá encontrei unha persona que ten un comercio de roupa e vai non cerrar. Se estuvera ben, non tiña por que cerrar. E vai non cerrar, porque me dixo que iba a cerrar. Así é que me dejan eles saber por donde... Quén están ben eles? Eles sí que están ben.
Para Manuel, as mensaxes do goberno non son máis que propaganda, agora, sobre todo, pola proximidade das eleccións europeas. Afirma que o pouco emprego que se está creando é temporal e precario.
Está mal, porque venen as europeas aquí, hai que vender fume. Porque Redondela, dúas personas que entraron a traballar. Para entrar esas dúas, saíron outras. Porque aquí chamase traballo xeste da Diputación, tamén se considera traballo, que son tres meses ou catro meses, tamén se consideran traballo xota a playa, os que collen, que son tres meses, como se vas a vendimia 15 días, se considera que traballas 15 días, é como se traballaras un ano.
Este veciño que leva anos en paro está convencido de que os datos sobre o emprego son un engano e culpa da situación tanto actual goberno como anterior.
Creo que nos están engañando. Xente que lle fan contrato nunha semana e xente que nunha semana fan cinco contratos. Cada contrato dun día. Non son cinco postos de traballo. É unha persona que traballou cinco días. Creo que nos venden o señor Montoro, Cañete, Güer... Estes por un lado. Despois a oposición tampouco fa moito. Tampouco fa moito. Dice, a ver, están engañando a población. Pois aquí estamos nós para decir que isto non é verdade, pero isto non encanan. Porque debe ser, sabes, como todo mundo fan o mesmo.
O certo é que o que revelan os datos en concreto do pasado mes de abril é que a situación mellora. Creuse máis emprego e baixou o paro, no mellor dato a nivel estatal dende o ano 96. A coincidencia da Semana Santa explica en parte este descenso do paro, sobre todo en sectores como hostelería, aínda que para Beatriz a situación é puntual e o paro volverá a medrar despois do verán.
Claramente no mejora. No mejora. Los datos de muestreo del paro son claramente reflejo de una situación puntual, que es la Semana Santa. Buen tiempo, necesito más gente, contrato gente. De hecho, ayer en la televisión lo decían, por algunos contratos por tres meses, otros por seis meses, ya incluyendo o preveyendo que la temporada de verano se sumaba. Entonces, pues aprovechaban a hacer ese tipo de contratos. Pero bueno, como mucho, oí una persona que dijo un fijo discontinuo. Con lo cual, esa calidad de contrato es un contrato basura. No puedes planificar una vida en función de ese tipo de contrato. Y que es pan para hoy y hambre para mañana. Son simplemente cifras que todos esperábamos que fueran satisfactorias por la situación climatológica y de festejos tradicionales que estamos viviendo.
Tamén para Beatriz é normal que a caída do paro na Semana Santa non se notara en Redondela, xa que este municipio non é tan turístico como outros das Rías Baixas. Tamén comprende a situación dos empresarios que non contratan porque a situación económica non lle permite.
Todos os anos, por esta época, sube a tasa de ocupación, baja mínimamente o desempleo, pero probablemente Redondela sea una situación real de lo que significa esto. Aquí sí tenemos fiestas, por ejemplo, típicas como el Choco, tuvimos la Semana de los Pinchos, tenemos a un paso la Coca y la gente va a venir a Redondela, pero los hosteleros sobre todo no han reforzado sus plantillas, siguen siendo las mismas. No quiero decir que no lo hagan porque no quieren, probablemente es que no lo hagan porque no pueden, porque sus ingresos diarios no le permiten ampliar una plantilla o el incremento de los impuestos, el incremento del IVA, todo lo que conlleva y la suba de los bienes de primera necesidad, sin que la gente consuma menos y ellos tengan que pagar unos sueldos que es un gasto fijo que tampoco pueden asumir. Entonces, claro, la calidad de trabajo es malísima, los sueldos son bajos porque no se puede pagar más y la realidad es que aquí, al menos yo, bajo mi punto de vista, no veo ningún tipo de mejora. Ni veo ni pretendo ver ninguna mejora en un corto plazo.
Pues precisamente esta visión como a de Beatriz sea que presentan a prácticamente todos los veciños e veciñas cos que tivemos ocasión de falar, un panorama negativo en canto a emprego e uns datos os de abril que consideran estacionais e puntuais pola Semana Santa, como nos decía tamén Marcial.
Nos momentos de vacacións estivais contratan a máis xente, refuerzo e tal, pero despois cando acaban esas vacacións, pois igual, o sea, son contratos puntuais para ese tempo. Despois volverse como sempre.
Unha contratación no sector servicios que, sin embargo, tampouco parece ter efecto en Redondela, ao menos non significativamente nestes períodos de vacacións, ao menos é a impresión que teñen tamén Marcial e María.
Non va a contratar a ninguén máis, eu creo. Tal e como está a cousa, iso, tirando o que teñen xa, é pouco máis, eu creo que non potencia moito máis.
Nivel de hostelería e tal, non fan reforzo, tirando a xente que teñen.
Sí.
Non creo que contraten a ninguén máis.
Non, doblan turnos.
Sí, doblan turnos e igual despois dan de días, pero non creo que contraten máis.
Sí.
Eu polo que solo ver
sí.
Xente que traballa.
Eu da xente que coñece.
Non hai xente nova ou non coñezas a ninguén que contraten para puntualmente esa semana. Non é como en outros sitios que igual chega un período de vacacións estival tres meses, eses tres meses contratan a moita xente. Aquí non.
Pois unha situación que se dá na hostelería de Redondela e tamén no comercio. Yolanda, que rexentou un comercio durante moitos anos en Redondela, viviu a súa propia experiencia, tivo que pechalo. E cuestiona tamén a situación dos bancos que recibiron inxeccións de cartos públicos, pero seguen sen abrir a vía do crédito para as pequenas empresas.
Nosotros tuvimos un negocio, tuvimos que cerrarlo porque la crisis non nos dejó avanzar más, nos sumió en lo que a todo el mundo, en tener que cerrar. Y ahora que se habla tanto de que hubo una inyección importante de dinero en los bancos como para que les den ayudas a las pymes y al pequeño comercio y a todos estos, yo veo a todos que están desesperados porque, por suerte o por desgracia, yo conozco el comercio todo de Redondela porque lo viví, lo trabajé y lo viví. Y no veo que nadie mejore. Incluso están más que nunca con el agua al cuello. Entonces yo no veo la mejora por ningún lado, por ningún lado.
Pois un futuro negro que nos previa Yolanda, mesmo a curto e a medio prazo. Non ve unha solución posible e culpa tamén destes males a todos os partidos políticos en xeral e os casos de corrupción que seguen a destaparse día tras día.
De todas maneras, pois pues isto é moi difícil de arreglar. Cada día está máis difícil de arreglar, porque cada día non se descubre un medio más de corrupción, es que cada día se descubre un socavón nuevo. Es que es un socavón, cuando no le toca a unas cosas le toca a otras. Ahora con lo del AVE, ahora se empieza a descubrir este pequeño agujerito, que pequeño, gran agujerito, con las obras del AVE entre Madrid y Barcelona. Pero es que ahora si tiras de ese hilo, esos millones van a revertirse en muchísimos millones que están tirados en las vías del tren. Entonces esto no, yo no lo encuentro solución.
Mesmo Yolanda augura un futuro aínda peor para os próximos anos, pola falta de emprego, pola falta da pequena e mediana empresa, mesmo sinala que ten medo polo futuro das novas xeracións.
Realmente tengo mucha preocupación por mis hijos, por mis nietos, porque no sé qué va a ser de ellos. Yo cobro una pensión de viudedad, pero no estoy tan segura de que ellos vayan a cobrar nada siquiera. Entonces, si están trabajando ahora, alguno no está trabajando, otros están trabajando como todo el mundo, por temporaditas pequeñas. 15 días, a la vuelta de 15 días te mandan para casa, luego vuelves. Esto no se arregló para nada. Yo no veo ni el más mínimo arreglo. Ni el más mínimo, o sea, que con eso de que nos quieran engañar, uy, ¿por qué hay? No nos vengas con que hay. No hay nada de cierto. Yo no creo que haya nada de cierto. Y no soy una persona pesimista, que me encantaría, pero cada vez que paseo por Redondela, ya no te digo por Vigo que todo es liquidación, se traspasa, se cierra, se no sé qué. Por favor, si éramos el pequeño comercio, que dábamos vida a otros trabajadores y nosotros mismos vivíamos. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora te encuentras con 50 años, con 55 y no vales para nada.
O mesmo panorama é o que augura tamén Castor, un xubilado xa do sector do naval, que lembra que xa hai moitos anos que o emprego é precario en Galicia e tamén no resto de España, e augura que terán que pasar décadas para que a situación se recupere.
Para mí non cambia a tendencia. Aparte, temos un paro inmenso, ¿no? O 26%, eu penso que vai para moitos anos. Pero para moitos, eu que sei, 2000, por dicir algo, para 2020 empezará a mellorar, eu que sei, según como baixa o mercado mundial. Ora, que a macroeconomía sempre depois o tempo. O paro que temos nós, depois o do 60% da xuventud, con estudios, sin estudios, da igual, de FP, do outro, hostia, temos un 50 ou 60% de xente de 18 a 35 anos, podo dicir que e os traballos son, claro, son traballos normales, non? Deben ser por as leyes laborales de Sicalarian, de 2 horas, de 4 horas, non? Indefinida e pouco.
Pois unha situación precaria no sector da hostelería, no sector do comercio e tamén na automoción, que ten moito peso na nosa bisbarra. Marcial comentaba que en grandes empresas como Plasticón, radicadas aquí en Redondela, tamén se está xerando algo de emprego, pero sempre temporal.
Suelen ser contratos de 9 meses. Durante esos 9 meses traballas, pero despois vuelven a coller outra xente. O sea, están potenciando que a xente non este, pero non é de larga duración. Son 9 meses, un ano, creo, como moito. Porque eu teño varios amigos que están traballando aí, e iso, 9 meses, un ano. Despois, voltan se collen a outros. Pero claro, 9 meses, sí, é algo, pero non se permite facer un plan de vida ou un mínimo a largo plazo. Es agora para votar. O sea, fanche definido, pero realmente non teñen tampouco tanto problema, ¿no?, para despois despedirte.
Pois unha situación complicada, con emprego precario e temporal, sobre todo para os máis novos, que, como nos apuntan Marcial e María, en moitos casos optan pola emigración.
A cousa non cambia por moito que intenten eles cambiarla, creo.
No. Sí, porque o sea, a xente que coñecemos que sigue estando no paro está esquetando e pero non é todo moito cambiado.
No.
En máis, a mitad dos nosos amigos están esparcidos polo mundo adiante porque non hai traballo. De que se quedan aquí, van estar superformados, teñen un contrato de mierda explotados, que realmente non lles compensa.
Traballando que non
claro,
eles.
Eles prefiren igual irse fora, estar valorados profesionalmente, teñen un bo traballo e, bueno, teñen unha experiencia. O malo é a xente que ten que facer obligado porque non llega a outro medio. E, o sea, non este ano, xa levamos anos con varios amigos por aí, que puntualmente marchan ou con a beco a estudiar ou a formarse. Ou a traballar puntualmente.
Pois mozos e non tan mozos que saen de Galicia para buscar traballo noutras comunidades e tamén, sobre todo, noutros países de Europa e outros que xa por desidia deixan de anotarse, de sellar a tarxeta do paro nas oficinas do INEM. Son tamén un reflexo dese descenso de máis de 6.300 persoas menos que hai anotadas nesas listas en Galicia. Pero as cifras, como decíamos, non se notaron en Redondela. No noso municipio tan só hai 2 persoas menos nesas listas, datos que contrastan con outras diminucións máis significativas, mesmo en concellos moito máis pequenos, como de Pazos de Borbén, onde o paro baixou en 44 persoas, ou Soutomaior, onde baixou en 33. Tamén en Fornelos, o número de parados experimentou un retroceso de 13 persoas, mentres, como decíamos, en Redondela prácticamente quedou igual. Un dato que facía público a Consellería de Traballo e que confirma que se borraron das listas do paro na nosa bisbarra un total de 92 persoas. Na actualidade son case 4.500 as que se siguen anotadas como demandantes de empleo.